V Utripu dneva boste slišali.
Na praznik Rožnovenske Matere Božje se bomo na Brezjah združili v molitvi. V veljavo bodo stopile spremembe pravil iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. Kavanaugh kljub protestom izvoljen na položaj ameriškega vrhovnega sodnika. Vreme danes in jutri bo še večinoma oblačno s padavinami. Dobar dan, v Utripu dneva, ki ga je pripravil Andrej Šinko, sva z vami voditeljica Damjana Medved in tehnik Miha Močnik. Na današnjo rožnovensko nedeljo začenjamo Utrip dnevam izjemoma ob 14. uri. Ob 15. uri se bomo sodelavci Radija Ognjiščem, poslušalci in drugi romarji zbrali v Narodnem svetišču na Brezjah, kjer se bomo povezali v molitvi rožnega vencem, ki jo bomo neposredno prenašali preko valov našega radija. Najprej bomo zmolili veseli in svetli del rožnega venca. Ob 16. uri bo sledila sveta maša, ki jo bo ob somaševanju duhovnikov daroval ljubljanski pomožni škof Fran Čuštar. Po maši bomo zmolili še žalostni in častitljivi del rožnega venca. S tem dogodkom na Brezjah se bo v cerkvi na Slovenskem začel tudi teden za življenje pod geslom pesnika Franceta Balantiča Studencev močnih, čistih sem željan.
S tem izbranim geslom želimo spomniti, da je v našem srcu, morda globoko na dnu, želja po življenju v polnosti, po močnih in čistih studencih, ki nas morajo očistiti, prenoviti, napolniti z vedno novim veseljem, s hvaležnostjo in z ljubeznijo.
Je povedala sestra Mirjam Cvelbar iz Gibanja za življenje. Predavanja in druga srečanja v prihodnjem tednu pripravljajo predvsem z mislijo na mlade, pa tudi z mislijo na zakonce in zdravstvene delavce, ki so posebej poklicani, da bi bili v službi življenja. Tudi papež Frančišek je opoldne z okna apostolske palače v Vatikanu spomnil na današnji praznik Rožnovenske Matere Božje in poseben pozdrav namenil vsem, ki so se k molitvi zbrali v znamenitem svetišču v Pompejih. Znova je prosil, naj v mesecu oktobru vsak dan molimo rožni venec in ga zaključimo tako z molitvijo pod tvoje varstvo pribežimo, sveta Božja porodnica, kot s tisto k nadangelu Mihaelu. Sveti nadangel Mihael brani nas v boju zoper zlobnost in zalezovanje hudega duha. Da bi odbili napade hudega duha, ki hoče razdeliti cerkev, je pojasnil. O tem, kaj je sveti oče povedal pred opoldansko molitvijo, pa zdaj še sestra Brigita Zelič.
Papež Frančišek se je oprl na evangeljski odlomek, ki smo ga slišali pri sveti maši in govori o Jezusovem pogledu na zakonsko zvezo. Poudaril je, da je Jezusov nauk zelo jasen in ščiti dostojanstvo zakona kot zvezo ljubezni, ki vključuje zvestobo. To, kar zakoncema omogoča ostajati v medsebojni povezanosti, je ljubezen, ki je v medsebojnem darovanju, podprtem s Kristusovo milostjo. Kadar pa v odnosu prevladajo zasebni interesi, ti vnašajo trpljenje in spravljajo zakon v krizo. Sveti oče ob tem spominja, da si cerkev neutrudno prizadeva za lepoto družine v skladu z Božjo zamislijo. Hkrati se trudi, da bi tisti, ki doživljajo zlom in bolečino odnosov, v cerkvi občutili njeno konkretno materinsko bližino. V nadaljevanju papež Frančišek pojasnjuje, da nas Božji način odnosa do njegovega nezvestega ljudstva, to je do nas, uči, da Bog zmore v svojem usmiljanju in odpuščanju ozdraviti ranjeno ljubezen. Zato v takšnih primerih od cerkve ne pričakuje samo in takojšno obsodbo. Nasprotno, ob tolikih bolečih zakonskih brodolomih se cerkev čuti poklicano živeti svojo prisotnost ljubezni in usmiljanja, da bi tako vsa ranjena in zbegana srca znova privedla k Bogu. Opoldanski nagovor je papež Frančišek sklenil s prošnjo, naj Devica Marija zakoncema, skladno z Božjo zamislijo, pomaga živeti in vedno obnavljati njuno medsebojno povezanost.
Medtem ko cerkev pretresajo razni škandali, se vrstijo tudi posamezni napadi na papeža. V preteklih tednih smo lahko zasledili celo zahteve po njegovem odstopu. Kako se kot katoličani na te kritike odzvati, smo povprašali ljubljanskega nadškofa Stanislava Zoreta.
Ob tem vprašanju mi prihaja na misel Jezusova napoved tik pred trpljenjem. Udaril bom pastirja in ovce se bodo razkropile, je dejal nadškof Zore.
Mislim, da katoličani tega ne smemo narediti. Načrt je gotovo lahko zelo satanski. Udariti pastirja in ustvariti zmedo in razkropljenost med ovcami.
Poudarja nadškof. Res je sicer, da sedaj napadajo papeža, nekateri celo zahtevajo njegov odstop.
Videti pa moramo, da je ravno včasih, kot je sedanje, posebej potrebna edinost cerkve. Ne slepa edinost, ne slepa. Ampak tista edinost, za katero je pri zadnji večerji molil Jezus. Oče, daj, da bodo eno, da bo svet veroval, da si me ti poslal.
Ob tem je nadškof Zore navedel še eno Jezusovo ugotovitev.
Ta rod se izžene samo z molitvijo in postom. Pomeni z poglobljenim krščanskim življenjem, s poglobljenim odnosom z Bogom in posledično tudi z bolj pristnimi in bolj evangeliziranimi odnosi med ljudi. In zato bi prosil katoličane, pa tudi druge, naj pomnožijo svoje molitve za papeža, za njegove namene in naj se tudi kdaj postijo v ta namen.
Nas v prelomnih časih še vabi nadškof Stanislav Zore.
Ob robu sinode se je včeraj v Vatikanu zbralo več tisoč mladih z vsega sveta, ki se jim je pridružil papež Frančišek. Sveti oče je prisluhnil pričevanjem več mladih, ki so spregovorili o prestopništvu, begu pred terorističnimi skupinami, trpinčenjem strani sovrstnikov in udajanju drogam. Za mlade pričevalce se je zgodba dobro končala, saj so našli vero v Jezusa in uspešno šli čez preizkušnje. Sveti oče je dejal, da omenjene zgodbe kažejo, kako je po pacih ali preizkušnjah sledila močna želja po premagovanju ovir v smeri cilja. Papež je pojasnil, da se nam včasih lahko samo zdi, da nekaj obvladujemo, v bistvu pa smo ujetniki. Tako je omenil moža, ki živi v prepričanju, da lahko obvladuje svet, vendar pa je ujetnik denarja, moči in užitka. Sveti oče je ob tem dodal, da mladi pričevalci dokazujejo, da imamo vedno možnost za novo življenje. Jezus pa da nas v preizkušnjah nikoli ne pusti samih. V cerkvi svetega Vida so diakonsko posvečenje prejeli Gregor Bregar, Rok Pogačnik in Tadej Ložar. Somaševanje več deset duhovnikov je vodil ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore, pri oltarju pa ste se mu pridružila tudi ljubljanski pomožni škof Franc Šuštar in nadškof Alojzij Uran. Pri maši se je zbralo več kot 1500 ljudi iz treh župnin, odkoder prihajajo diakoni. Nadškof Zore je poudaril, da se je njihova pot začela s klicem Gospoda, ki so ga slišali in na katerega so se odzvali. Ob tem je dodal, da je bistveno, da ustrajajo in se zanašajo na Boga.
Nevarno je namreč, kada človek začne misliti, da zmore sam, da pozna vse odgovore, da pozna vse poti, da zmore vse preizkušnje. To je skušnjava slepote, ki je široka cesta k porazu. Vedno se morate zanašati na Gospoda, na njega, ki pravi, pojdi, kamorkoli te pošlem.
Samo na ta način je mogoče opravljati Božjo službo, je dejal nadškof Zore in dodal, da so ves čas obstajali grešniki in svetniki. Obstajali so ljudje, ki so cerkev ljubili in bili za njo pripravljeni darovati življenje, ter ljudje, ki so ji nasprotovali in jo skušali uničiti.
Bodite med tistimi, ki si z Božjo pomočjo prizadevajo stopati po poti svetosti, čeprav se zavedajo svoje grešnosti. Bodite med tistimi, ki cerkev ljubijo in za njo živijo, brez strahu, saj je Gospod z vsakim od vas, da vas obvaruje.
Diakon Tadej Ložar se je v imenu vseh treh zahvalil Gospodu in vsem, ki so jim pomagali na njihovi poti. Tako nadškof Zore kot diakoni pa so prosili za molitveno podporo.
V nadaljevanju Utripa dneva na Radiu Ognjišče boste slišali.
Predlog sprememb proračuna za prihodnje leto bo tokrat pripravljen nekoliko pozneje. V Bosni in Hercegovini potekajo splošne volitve, bistvenih sprememb ni pričakovati. Šport, Mariborčani po zmagi trdno na prvem mestu prve nogometne lige.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Zaradi prometne nesreče je zaprt prehitevalni pas na Vipavski hitri cesti pred predorom Barnica proti Italiji. Na primorski avtocesti pa je zaradi prometne nesreče oviran promet še med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani. Na nobenem odseku zaenkrat ne beležimo zastojev. Štajerska avtocesta je zaenkrat še zaprta od Vranskega do Blagovice, torej proti Ljubljani. Zaporo bodo odstranili danes popoldne. Sicer pa hitra cesta skozi Maribor je zaprta na nadvozu Melje proti Avstriji, obvoz je urejen preko priključka Maribor Center. Tja do 17. ure in 15 minut pa bo zaprta cesta Videm pri cerkvi Struge skozi Kompolje, prav tako zaradi del. Nekaj gneče je na mejnem prehodu Gruškovje, tam vozniki z osebnimi vozili za vstop v Slovenijo čakajo približno eno uro. Voznike opozarjamo, vozite strpno in previdno, predvsem pa preživite, kar se da, lep dan. Za Radio Ognjišče, Barbara Janežič.
Na Radio Ognjišče poslušate Utrip dneva do 15.
V spominskem parku Teharje so tudi letos pripravili spominsko slovesnost za žrtve medvojnega in povojnega nasilja. Mašo je daroval upokojeni celjski škof Stanislav Lipovšek, zbrane pa je nagovoril nekdani predsednik državnega zbora France Cukjati. Po maši so blagoslovili nov križev pot, ki so ga postavili ob poti od vhoda v grobišče do cerkve Svete Ane, odkoder so jetniki poslušali zvonjenje. Podrobneje o slovesnosti pa v jutrišnjih informativnih oddajah. V tem mesecu naj bi začele veljati spremembe pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja. Mednje sodijo tudi omejitve zdravniške pravice predpisovanje receptov za osebno rabo. V zdravniški zbornici so opozorili, da ukrep ni bil usklajen. Z njenimi predstavniki in z mladimi zdravniki se bo tako jutri sešlo vodstvo Zavoda za zdravstveno zavarovanje, ki želi izmenjati stališča in v partnerskem dialogu doreči najsprejemljivejše rešitve. Po novični preučitvi odločitve o ukinitvi osebnega recepta za zdravnike brez licence in specializante je povabil tudi pristojni minister Samo Fakin, ki se je v minulem tednu srečal z direktorji bolnišnic. Skupaj so pregledali rezultate poslovanj. Helena Škrlec.
Zdravniki bi bili še vedno upravičeni do 30 receptov na leto za osebno rabo, a po novem bi bili ti neobnovljivi. Zdravniki bi poleg tega morali imeti licenco zdravniške zbornice. Njihov statusni pogoj bi moral biti vezan na opravljanje zdravstvenih storitev javne zdravstvene službe in na opravljanje dela po pogodbi o zaposlitvi s ključnimi ustanovami v zdravstvenem sistemu ali z Zavodom za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. To želi uvesti Zavod za zdravstveno zavarovanje. A v zdravniški zbornici so poudarili, da so recepti za osebno rabo eden od redkih instrumentov racionalizacije v našem javnem zdravstvu. Se zdravniki s tem, ko jih predpisujejo sebi in svojim družinskim članom, razbremenjujejo sistem.
Vsi ti recepti, ki jih morda kdaj za kakšno kronično terapijo napišejo svojcem zdravniki, bi morali iti k svojim osebnim zdravnikom, tam bi delali gnečo. Drugi bolniki bi imeli še manj časa za obisk pri svojem zdravniku. Skratka, finitev tega bi pomenila precej slabe in dražje rešitev v zdravstvu.
Se je v kratkem pogovoru za naš radio strinjal predsednik sindikata družinskih zdravnikov Praktikum Igor Muževič. Pojasnil je tudi bistvo problema.
Težko je razumeti ta ukrep, ker je bil upiren samo proti določeni skupini zdravnikov, specializantom, se pravi zdravnikom brez licence, ampak še vedno lahko skladno s strokovnim izpitom samostojno zdravijo. Tudi obrazložitev zavarovalnice je bila zelo problematična, saj so povedali, da ne morejo ti specializanti dovolj varno predpisovati zdravil svojim svojcem. Obenem so pa zamolčali, da predpisal večino zdravil, ravno ti specializanti v bolnišnicah in ambulantah drugim bolnikom.
Fakin, ki mu je premier Marjan Šarec zaupal zdravstveni resurs, je v novi vlogi pred dnevi sešel z direktori bolnišnic. V spredju pogovorov je bil pregled njihovega poslovanja. Fakin želi do konca tega leta vsaj ustaviti rast izgub v bolnišnicah. Na to v prvi polovici novega leta pričakuje znatno boljše rezultate, ki bi bili posledica skupnih naporov reševanja težav. Omenjal je tudi dodaten denar, boljšo organizacijo dela, večjo produktivnost v rednem delovnem času in boljšo izkoriščenost kadrov.
Jaz mislim, da je verjeten minister premalo stvari povedal, ker dvomim, da tako preprosto razmišlja on tudi v resnici.
Muževič je prepričan, da je bolnišnice mogoče izvleči iz rdečih številk in tudi zmanjšati čakalne vrste. A brez spremembe zakonodaje in načina financiranja ne bo šlo. Nujna bo politična volja, vendar je Muževič v koalicijski pogodbi ne vidi in je skeptičen.
Dejstvo je, da trenutno je večina v koaliciji strank, ki so že vodile zdravstveno politiko in nas niso prepeljali do željenih rezultatov.
Je bil jasen Muževič.
Predlog sprememb proračuna za prihodnje leto bo letos pripravljen nekoliko pozneje. Vlada ga bo predvidoma obravnavala ta četrtek, je napovedal finančni minister Andrej Bertoncelj. Priprava proračuna bo tudi glavna tema jutrišnjega srečanja vrha koalicije. Tanja Dominko.
Proračun za prihodnje leto je državni zbor sprejel že novembra lani, ko je za vse proračunske uporabnike skupaj predvidel 9,7 milijarde evrov porabe, kar je manj, kot naj bi se nateklo v državno blagajno. Če želi vlada stroške razporediti drugače, mora popravke poslankam in poslancem predlagati najpozneje do 1. oktobra. Toda tej vladi to ni uspelo, pač pa bo razrez izdatkov in prihodkov presojala na prihodni seji. Časovne stiske se zaveda tudi finančni minister Andrej Bertoncelj.
Jaz sem prišel na finančno ministrstvo kot finančni strokovnjak in se bom seveda v okviru izvajanja posameznih prioritet aktivnosti v okviru proračunov kot prvo osnutka proračunskega načrta za 2019, ki boste ga dobili na mizo, bom rekel, v dobrem tednu dni in seveda, če ga želimo posredovati v Bruselj do 15. da more vlada kako obravnavati že naslednji četrtek. Ne. Tako da govorimo o nekem zelo majhnem časovnem razponu, ne, in na nek način v bistvu v tem smislu prehitevamo dogodke.
V osnutku sprememb proračuna bo finančno ministrstvo navedlo prioritete, toda pomembno dejstvo je, da se vse ekipe na vladi in ministrstvih še niso sestavile in tako dogovora o prioritetah še ni, poudarja finančni minister. Hkrati zatrjuje, da bo vsekakor spoštoval zakon o fiskalnem pravilu, ki narekuje najvišji obseg izdatkov in ciljni saldo vseh javnih blagajn. Tisto, kar je že obelodanil tudi na zaslišanju pred matičnim odborom, je, da bo treba v proračunu nesti predvsem tri velike popravke, med drugim pri sredstvih za plače in socialne transferje. Sproščajo se namreč varčevalni ukrepi, zato bo košarica za plače spet nekoliko večja. Na vladna vrata pridno trkajo tudi sindikati, od šolskih, policijskih, javnega sektorja, svoje pričakujejo tudi upokojenci. Vsekakor pa prihodnje leto še ni pričakovati nobenega od ukrepov iz koalicijske pogodbe, predvsem na davčnem področju, ki so dvignili na noge gospodarstvenike. Kot je povedal minister Bertoncelj, čez noč ne bo ukrepov, prve spremembe bi bile lahko šele januarja 2020 ali celo šele 2021.
Delegati 11. volilnega kongresa SD so dosedanjemu prvaku stranke Dejanu Židanu podelili drugi mandat na čelu stranke in sicer z 253 glasovi za in 4 proti. Za podpredsednike so izvolili poslanca Matjaža Nemca, ministra Jerneja Pikala in Andrejo Katič ter evropsko poslanko Tanjo Fajon. Židan je po izvolitvi napovedal, da jih čaka trdo delo.
Slovenija, cirkev in svet na Radiu Ognjišče.
Ameriški senat je s 50 glasovi za in 48 proti potrdil zveznega prizivnega sodnika Bretta Kavanaugha na položaj vrhovnega sodnika. Ameriškemu predsedniku Donaldu Trumpu je tako uspela že druga nominacija vrhovnega sodnika ZDA, kljub temu, da so omenjenega kandidata bremenile obtožbe o spolnih zlorabah. Boj za nominacijo so sicer spremljali protesti v Washingtonu okrog kongresa in vrhovnega sodišča. Policija je aretirala več 100 ljudi, večinoma žensk. V Bosni in Hercegovini danes potekajo splošne volitve, po katerih ni pričakovati bistvenih sprememb v državi, ki jo desetletja vodijo razdeljeni nacionalni politiki in njihove stranke. Za okoli 520 položajev na različnih ravneh zapletene državne strukture se poteguje skoraj 7500 kandidatov. Vodilni politiki so se zavezali približevanju države Evropski uniji, a v vsakdanjem življenju tega ni videti. Na to so opozorili tudi katoliški škofje. Marta Jerebič.
Škofje so volivce pozvali, naj glasujejo za kandidate oziroma stranke, ki zagovarjajo versko svobodo in zaščito identitete vsake od treh etničnih skupin v državi. Med drugim so opozorili tudi na razširjeno korupcijo, izseljevanje ljudi zaradi revščine in splošen vtis, da si lokalni politiki ne prizadevajo za izboljševanje socialnih razmer, ampak le za svoje interese. V državi je trenutno 40% brezposelnost, med mladimi celo 60%, mladi izobraženi ljudje pa odhajajo v tujino po nekaterih ocenah kar 20 tisoč na leto. Škofje so obsodili tudi vsako obliko nestrpnosti in ekstremizma. V zvezi s tem je delegacija parlamentarne skupščine Sveta Evrope poročala o več prijavah hujskaštva, nacionalistične retorike in sovražnega govora med kampanjo. Med glavnimi skrbmi pred volitvami pa je bila volilna zakonodaja. Ustavno sodišče je namreč julija lani razveljavilo določila volilnega zakona o načinu posrednih volitev poslancev iz skupščin 10 kantonov v zgornji dom parlamenta federacije, iz katerega se potem posredno volijo poslanci zgornjega doma. Volilne zakonodaje doslej niso spremenili, tako da pravil za izvolitev ni, to pa bi lahko privedlo do tega, da po volitvah federacija ne bo mogla oblikovati parlamenta in vlade, parlament pa ne bo mogel sprejemati zakonov. Poleg tega v ustavi in volilni zakonodaji še ni odpravljena diskriminacija na podlagi etnične pripadnosti in kraja bivanja za kandidiranje v predsedstvo Bosne in Hercegovine in zgornji dom parlamenta. Predstavniki manjšin namreč ne morejo kandidirati, temveč samo 3 konstitutivnih narodov, kot to določa Daytonski sporazum. Država sprememb ni uvedla, čeprav so eden od pogojev za napredovanje na poti v Evropsko unijo.
Na včerajšnjih parlamentarnih volitvah v Latviji je v skladu z napovedmi zmagala proruska stranka Harmonija pred populističnima KPV in novo konzervativno stranko, ki bi lahko pomagali oblikovati vlado. Levo usmerjeni Harmoniji, ki jo podpira močna ruska manjšina v Latviji, ter obema populističnima strankama se skupaj obeta 55 sedežev v 100-članskem parlamentu in s tem zadostna večina za sestavo vlade. 10 dni po katastrofalnem potresu in cunamiju, ki sta prizadela indonezijski otok Sulawesi, je število smrtnih žrtev naraslo na 1763, po zadnjih podatkih pa pogrešajo še več kot 5000 ljudi, so sporočile indonezijske oblasti, ki so še včeraj poročale o 1000 pogrešanih. Na prizadetem območju pomaga več kot 82 tisoč pripadnikov vojske, civilnih organizacij in prostovoljcev. Manjši brati minoriti v Piranu praznujejo 700. obletnico posvetitve samostanske cerkve svetega Frančiška Asiškega. Pri slovesni sveti maši se jim bo čez slabo uro pridružil ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore. Pater Slavko Strmšek, ki je bil do avgusta gvardijan minoritske cerkve, je za naš radio povedal.
Iz zgodovine je razvidno, da je bilo nekoč dosti vernikov. Če danes gledamo Piran, smo preštevali ljudi, je okrog 130 vernikov v Piranu na 3000 prebivalcev. To pomeni, ali so druge vere, ali pa nahodijo v cerkvo. Poleti se zdi, da so vse cerkve polne pri nas, v samostanu in tudi župnijski svetem Juriju, ampak to se konča z novembrom. Sreča je ta, da so nekateri pokupili stanovanja, tako da to ni mesto strahov, da je tudi po zimi, petek, soboto, nedeljo vse nekaj ljudi in življenje v Piranu.
Slovesno je te dni tudi v župniji Portorož Sveta Lucija. Ob 18. uri bo v cerkvi Rožnovenske Matere Božje škof Juri Bizjak daroval sveto mašo za sklep misijona ob 50-letnici ustanovitve župnije. V prostorih frančiškanskega samostana na Kostanjevici nad Novo Gorico so v petek zvečer slovesno mašo v spomin patra Stanislava Škrabca ter sinoči slovesnosti v Novogoriškem kulturnem domu zaokrožili Škrabčevo leto. Včeraj je namreč minilo 100 let od smrti patra, ki je življenje posvetil ohranjenju slovenskega jezika in kulture. Na poseben način so se mu v polni dvorani Novogoriškega kulturnega doma poklonili njegovi sobratje. Tam je bil Alen Salihovič.
Za izjemno bogat kulturni program, ki bi brez težav nadigral državne slovesnosti, sta scenarij spisali Samanta Kobal in Nataša Konc-Lorencuti. Slednja je doživeto posredovala tudi misli patra Stanislava Škrabca. S pesmijo in besedo so urisali bogato zapuščino, kot je dejal slavnostni govornik pater dr. Edi Kovač, velikana slovenskega jezikoslovja in moža, ki je bil etično zavezan kleni slovenski besedi urednika in pisatelja duhovnega človeka ter redovnega manjšega brata.
To spoznanje patra Stanislava, da bomo Slovenci obstali, dokler bo v nas etična pokončnost. Če jo bomo ohranili, bomo sposobni izražati tudi pristnost slovenske besede.
Na sinočni slovesnosti, za katero mimo grede že ves teden ni bilo več vstopnic, sta zbrane pozdravila tudi novogoriški župan Matej Arčon, ki je izrazil priznanje in podporo Škrabčevemu odboru in gvardijan frančiškanskega samostana iz Kostanjevice Niko Žvokelj. V nagovoru je spomnil, da prav v času smrti patra Stanislava poteka slovesno, zato so se od njega poslovili na njim lasten način, s pesmijo, ko bo zadnja ura bila.
Ker sem leto šele zasledil na eni izmed razstav, en njegov stavek, kaj je to beseda, pravi, soglasniki so kost, samoglasniki meso, na glas pa da dušo. To je pa večno.
Da je prireditev nagovorila obiskovalce, sta potrdila Lenka in Gorast.
Lepo, nekaj posebnega, res lepo.
Prezentiran pomen njegov za pač se slovenski jezik. Mislim, da to predvsem aktualno tudi v današnji času, kar precej. Ne. To vidimo, to malo mi je žal, ker je tako skoraj malo omejeno, tudi samo na Goriško, pa tudi ta primorski konc, ker to je, mislim, le širšega pomena, za Slovenijo, pa za slovenski jezik.
Brez jezika ni naroda.
Brez jezika ni naroda, ne.
Škrabčevo leto je po svoje doseglo svoj cilj, torej, da bi patra Stanislava spoznalo čim več ljudi, pa je za naš radio potrdila vodja odbora Mirjam Brecelj.
In mislim, da ne rabi druge potrditve, edino našo podporo oziroma našo odločitev, da bo naš slovenski jezik, tako kot je rekel on, najlepši jezik na svetu in da ga bomo hranili.
Več o slovesnosti tudi na naši spletni strani.
Rokometaši Celja Pivovarne Laško so v četrtem krogu skupinskega dela Evropske lige prvakov v gosteh izgubili proti madžarskemu Piku 24-33. Rokometašice Krima Mercatorja pa so v prvem krogu lige prvaki in v gosteh izgubile proti madžarskemu Gjoru 23-39. Včeraj so bile odigrane kar tri tekme 12. Kroga prve lige Telekom Slovenije. Olimpija s 3-1 premagala Celje, Maribor je bil z 2-1 boljši od Aluminija, Mura pa je remizirala z Domžalami z 2-2. Danes je na sporedu še tekma med Triglavom in Gorico. Na lestvici vodi Maribor s 27 točkami, Olimpija jih ima 22, Gorica pa s tekmo manj 18. Britanec Lewis Hamilton z Mercedesom je zmagovalec dirke svetovnega prvenstva Formula 1 v japonski Suzuki. Uspeh ekipe je z drugim mestom potrdil Finec Valtteri Bottas, tretji je bil nizozemec Max Verstappen z Red Bullom. Španec Marc Marquez Hondo pa je zmagovalec dirke svetovnega prvenstva motociklizmo za veliko nagrado Tajske. V zadnjem zavoju je ugnal Italijana Andrea Dovizioza z Ducatijem. Včeraj se je končalo tudi slovensko državno prvenstvo v motokrosu. Najboljši slovenski dirkač Tim Gajse, četrti na nedavno končanem svetovnem prvenstvu kategorije MXGP, je prevlado na slovenskih tleh potrdil z novo zmago, naslov prvaka v odprti kategoriji pa si je zagotovil že pred zadnjo dirko.
Vremenska napoved za Slovenijo pravi, da bo popoldne pretežno oblačno, občasno bo ponekod rahlo deževalo. Temperature bodo od 16 do 19 na Primorskem do 21 stopinj Celzija. Jutri bo v zahodni Sloveniji delno jasno, drugod bo pretežno oblačno, občasno bodo ponekod še manjše krajevne padavine. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 14, najviše dnevne od 15 do 18 na Primorskem do 23 stopinj Celzija. Obeti, v torek in sredo bo na Primorskem in v gorah pretežno jasno. Drugod se bo vsaj zjutraj in dopoldne zadrževala nizka oblačnost, ki se bo popoldne ponekod trgala. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Poglejmo, kakšno je bilo vreme po Sloveniji. Ob 14. Ljubljana oblačno 18, Maribor prav tako 18, Novo mesto in Murska Sobota pretežno oblačno 18, Tolpin 19, Postojna pretežno oblačno 19, Vrhnika 17, Idrija in Litija 19, Metlika in Kranj 20 stopin, Gornji Grad 17, Velenje 19, Slovenj Gradec pretežno oblačno 18, Rogaška Slatina 17, Pohorje 16, Babno polje 15 in Kredarica v oblakih 4 stopinje Celzija. Zaradi prometne nesreče je zaprt prehitevalni pas na Vipavski hitri cesti pred predorom Barnica proti Italiji. Na Primorski avtocesti je zaradi prometne nesreče med Senožečem in Nanosom oviran promet proti Ljubljani. Popolne zapore zaradi del na Štajerski avtocesti od Vranskega do Blagovice proti Ljubljani je cesta zaprta danes predvidoma do 15. ure. Cesta Vidim pri cerkvi Struge pa bo skozi Kompolje zaprta do 17:15 minut. Čakalna doba je na mejnem prehodu Gruškovje, kjer osebna vozila za vstop v državo čakajo 1 uro. Danes do 21. ure velja splošna prepoved prometa tovornih vozil nad 7,5 ton.
Še enkrat preglejmo najpomembnejše novice v tripu dneva na Radiu Ognjišče.
Na praznik Rožnovenske Matere Božje se bomo na Brezjah združili v molitvi. V veljavo bodo stopile spremembe pravil iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. Kavanaugh kljub protestom izvoljen na položaj ameriškega vrhovnega sodnika. Vreme danes in jutri bo še večinoma oblačno s padavinami. Pregled današnjega dogajanja v tripu dneva na Radiu Ognjišče je pripravil Andrej Šinko. Brala sem Damjana Medved, tehnična izvedba Miha Močnik. Ura je 14:32.
Aktualne novice in komentarji tudi na spletni strani radio.ognjisce.si.